नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतांत आयज सावन नवी दिल्लींत 64व्या आयएसओ काउन्सिलाच्या बसकेची सुरवात जातली. 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनांत नव्यान वेचून आयिल्ल्या खासदारांनी सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनान कॉर्पोरेशनाक पॉलिसी सरेंडर करपाचो पर्याय म्हूण एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांनी घेतिल्ल्या कांय संस्थांच्या ऑफरीच्या नियाळाचेर स्पष्टीकरण जारी केला. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मोहीम 2024 सुरू केली. उदकाची सोय जावप हे बायलां सशक्तीकरणा वटेन उबारिल्ले एक खूब व्हड पावल आसा अशें केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील हांणी सांगले. आता पुराय खबरो. भारतांत आयज सावन नवी दिल्लींत 64वी आंतरराष्ट्रीय साखर संघटना आयएसओ काउन्सिलाची बसका जातली. साखर आनी जैव इंधन मळावेल्या गंभीर प्रस्नांचेर विचार करपा खातीर 30 परस चड देशांतले प्रतिनिधी आनी जायत्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी 3 दिसांच्या बसकेंत वांटो घेतले. जैव इंधन आनी हेर उत्पादनांच्या उत्पादनांत भारतान नवीन तंत्रगिन्यान आपणायल्ल्याचे दाखोवपा खातीर उत्तर प्रदेशातल्या मुझफ्फरनगरातल्या एका डिस्टिलरींत आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींची उद्देगीक भोंवडी करून भारत कार्यावळीची माळ सुरू करता. भारत हो संसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो गिरायक आनी साखर तयार करपी सगळ्यांत व्हडलो दुसरो देश आशिल्ल्यान आयएसओ काउन्सिलान भारताक 2024 वर्सा खातीर संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण नामांकीत केलो. आयएसओ वांगडी म्हूण सुमार 85 देश आसात आनी संवसारांतल्या साखर उत्पादनांतल्या सुमार 90% उत्पादनांचो हातूंत आसपाव जाता. 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनांत नव्यान वेचून आयिल्ल्या खासदारांनी सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. लोकसभेचे फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांत पयली सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. भाजपा खासदार राधामोहन सिंग आनी फग्गन सिंग कुलस्थ हांणी सोपूत घेतलो. उपरांत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, अमित शहा, नितीन गडकरी, शिवराज सिंग चौहान, मनोहर लाल, पियुष गोयल, जितन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंग, डॉ वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अन्नपूर्णा देवी आनी हेरांनी लोकसभा वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. तशेंच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आसामी भाशेन सोपूत घेतलो, तर के राम मोहन नायडू आनी जी किशन रेड्डी हांणी तेलुगून सोपूत घेतलो. सी आर पाटील हांणी गुजरातीन जाल्यार प्रतापराव जाधव हांणी मराठीन सोपूत घेतलो. डॉ जितेंद्र सिंग हांणी डोगरी भाशेंत, सुरेश गोपी हांणी मल्याळमांत, सुकांता मुजुमदार हांणी बंगालीन, जाल्यार दुर्गादास उयके हांणी संस्कृत भाशेन सोपूत घेतलो. लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनान कॉर्पोरेशनाक पॉलिसी सरेंडर करपाचो पर्याय म्हूण एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांनी घेतिल्ल्या कांय संस्थांच्या ऑफरीच्या नियाळाचेर स्पष्टीकरण जारी केला. एलआयसी अशा खंयच्याच घटकाकडेन वा अशा संस्थांनी ऑफर दिल्ल्या उत्पादकांक आनी सेवेकडेन जुळलेली ना, संबंधित ना अशें स्पष्ट केला. अशा खंयच्याय प्रकारच्या ऑफरीक जाप प्रतिसाद दिवचे पयली पॉलिसीधारकांनी अधिकाऱ्याकडेन उलोवप करचे, सल्लो घेवचो आनी म्हत्वाची आनी खरी माहिती मेळोवची अशी एलआयसीन विनवणी केल्या. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मोहीम 2024 सुरू केली. भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आनी प्रतापराव जाधव हांच्या हाजिरीन भुरग्यांक ओरल डिहायड्रेशन सॉल्ट ओआरएस आनी झिंक गोळ्यो वाटून तांणी ही मोहीम सुरू केली. 2 महिन्यांची ही मोहीम 1 जुलय सावन सुरू जातली आनी 31 ऑगस्ट मेरेन चालू उरतली. डायरिया थांबोवप आनी भुरगेपणांत डायरियाक लागून जावपी भुरग्यांच्या मरणाचो आंकडो उणो करप, शुन्य करप हे मोहिमे फाटलो हो हेत आसा. सध्याच्या डायरिया रणनितीन 2 सप्तकांची मोहीम आसली, जाल्यार नव्या रणनितीन 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर सह पॅकेजींग म्हूण 2 ओआरएस पॅकेट आनी झिंकाची प्री पोझिशनींग करून 2 महिन्यांच्या मोहिमेचो आसपाव आसा. हातूंत भलायकी, उदक आनी नितळसाण, शिक्षण आनी ग्रामीण उदरगती सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या माचेवरवीं आनी सहकार्यावरवीं व्यापक आयईसीचो आसपाव जातलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. उदकाची सोय जावप हे बायलां सशक्तीकरणा वटेन उबारिल्ले एक खूब व्हड अशें पावल आसा अशें केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील हांणी काल सांगले. दिल्लीन जलशक्ती अभियान कॅच द रेन 2024 कार्यशाळेंत ते मार्गदर्शन करताले. गांवगिऱ्या वाठारांनी घरांतली कामां करतना उदक नासल्यार बायलांक खूब त्रास जातात, ताका लागून जलशक्ती म्हळ्यार नारी शक्ती अशें तांणी मुखार सांगले. उदकाच्या प्रस्ना मुखावेली आव्हानां समजून घेवपा खातीर जलशक्ती अभियान कार्यशाळेंत बायलां एनजीओ हांकां एकठांय हाडचे अशें तांणी मुखार सांगले. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्रायन पुरवणदारांक तांचे मोबायल एप्स आनी वेब पोर्टल वाडोवपाची सक्ती केल्या, जाका लागून ते अनपेक्षीत वेवसायीक कम्युनिकेशन UCC खातीर कागाळी आनी प्राधान्य सेटिंगाची नोंदणी करपा खातीर अधिक वापरकर्ता अनुकूल करपाक शकतले. मागणी नाशिल्ल्या वेवसायीक संचारणाची समस्या उणी करपाच्या चालू यत्नांचो भाग म्हूण तांणी आपल्या दूरसंचार वेपारी संचारण गिरायक प्राधान्य नियमन 2018 खाला प्रवेश पुरवणदारांक मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आनी कोळसो आनी खण राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे हांणी नवी दिल्लीन जाल्ल्या कार्यावळीन धोरणात्मक खनिजांच्या निलावाच्या चौथ्या पावण्याचो शुभारंभ केलो. निलावाच्या चौथ्या पावण्यांत 21 ब्लॉक खनिजांचो आसपाव आशिल्लो. ह्या 21 ब्लॉकांतले 11 नवे ब्लॉक आसात ते अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान आनी उत्तर प्रदेश ह्या स राज्यांनी पातळिल्ले आसात. नव्या सरकाराच्या 100 दिसां भितर ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्सांच्या लिलावाचो पयलो पावणो सुरू जातलो अशें मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी सांगले. ह्या ब्लॉकांत ग्रेफायट, ग्लॅकोनायट, फॉस्फोरायट, पॉटॅश, निकेल, फॉस्फेट आनी दुर्मीळ पृथ्वी तत्वां अशी वेगवेगळी खनिजां आसात अशें खण मंत्रालयान सांगलां. ह्या पावण्यांचो एक भाग म्हूण लिलावाच्या आदल्या पावण्यांतल्यान सेकंड ट्राय ब्लॉक म्हूण 10 खनिज ब्लॉक दितात अशें मंत्रालयान म्हळां. रेड्डी हांणी ह्या कार्यावळींत नव्यान अधिसुचीत 2 खासगी तपास एजन्सींक प्रमाणपत्रां दिलीं. देशांतल्या संशोधनाक गती दिवप आनी खनिज संशोधनांत प्रगत तंत्रगिन्यानाची सुरवात करप हो उद्देश आसा, हो हेत आसा अशें तांणी सांगले. कालच्यान सुरू जाल्ल्या 18व्या लोकसभेचे अधिवेशन विकसित भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें म्हूण आपले सरकार सगळ्यांक वांगडा घेवन देशसेवे खातीर आनी जनतेच्यो इत्सा पुराय करपा खातीर यत्न करतले अशें अधिवेशनाआदी संसदे भायर प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. सरकार चलोवपाक बहुमताची गरज आसता, पूण देश चलोवपाक सगळ्यांची देशाचो तेको खूप म्हत्वाचो आसता, सगळ्यांची इत्सा आनी तांचे सयत सगळ्यांचे एकमत म्हत्वाचे आसता अशें तांणी सांगले. आपल्या सरकाराक सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी संविधानाचे पावित्र्य राखून निर्णयांची गती वाडोवपाची आसा हाजेर तांणी भर दिलो. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली वेंचणूक खूप व्हड आनी गौरवशाली पद्दतीन जाली. लोकसभेची वेंचणूकय खूप म्हत्वाची जाल्या कारण स्वातंत्र्या उपरांत दुसरे फावट देशातल्या जनतेन शेगीत तिसरे फावट सरकाराक काम करपाची परवानगी दिल्या अशें मोदी हांणी मुखार सांगले. देशाच्या जनतेक विरोधकांची बऱ्या पावलांची आस्त आसा आनी लोकशायेची प्रतिष्ठा आनी भोवमान राखपाक विरोधक तांची आस्त पुराय करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. 18व्या लोकसभेचे खासदार सर्वसामान्यांच्यो इत्सा पुराय करपाचो यत्न करतले असो विश्वास तांणी मुखार उक्तायलो. आनी आता खबरो सोपोवचे आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारतांत आयज सावन नवी दिल्लीन 64व्या ISO कावन्सिलाच्या बसकेची सुरवात जातली. 18व्या लोकसभेच्या पयल्या अधिवेशनांत नव्यान वेचून आयिल्ल्या खासदारांनी सभाघराचे वांगडी म्हूण सोपूत घेतलो. लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनान कॉर्पोरेशनाक पॉलिसी सरेंडर करपाचो पर्याय म्हूण LIC पॉलिसी धारकांनी घेतिल्ल्या कांय संस्थांच्या ऑफरीच्या नियाळाचेर स्पश्टीकरण जारी केला. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मोहीम 2024 सुरू केली. उदकाची सोय जावप हे बायलां सशक्तीकरणा वाटेन उबारिल्ले एक खूब व्हड पावल आसा अशें केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.